Šobrīd es atrados opozīcijas spēku ieņemtai arotbiedrību namā, bet iepriekš apmeklēju beztermiņa akcijas prezidenta Janukoviča atbalstam jeb valdošas reģionu partijas piketu. Tur spitējot sniegam, stipram vējam un drēgnumam, tikai pār 100 metru no opozīcijas aktivistu bloķēta ministru kabineta pulcējās valdošas vāras atbalstītāji. Pie skatuves plīvoja reģionu partijas karogi, turpat uzstājas parlamenta deputāti no šī politiskā spēka. Daudzi no viņiem teica, ka tuvināšanas Eiropai nozīmē brīvas tirdzniecības līgumu, bet tad vietējie uzņēmēji nespētu konkurēt ar ārzemniekiem un Ukrainas tirgu būtu vien ārzemju preces. Daži politiķi arī apgalvo, ja Ukraina parakstīs līgumu ar Eiropas Savienību, vietējai vārai vajadzētu paaugstināt komunālo maksājumu tarifus.
Esmu augstākās radas deputāts no reģiona partijas Andrejs Ponomarjovs. Jūs taču saprotat, ka mani tāpat kā visu skaitina korupcija, investīcija trūkums, bet mēs vienkārši neesam gatavi Eiropai. Pie katra jautājuma ir jāpieiet lēni, pārdomāti. Bet opozīcijas metodas ir nepieņemamas. Ar kādu pamatojumu viņi neļauj man ieiet savā darba vietā, parlamentā?
Iekļūt demonstrācijas teritorijā vai izkļūt no tās nebija viegli. Neliels laukums bija norobežots ar augstu žogu, kuru apsargāja arī sportiski ģerbti atlētiskā augumu jaunieši. Līdzīgi izskatās vismaz trešdaļa no šī pasākuma apmeklētājiem. Nosektām sejām viņi pagriezās ar muguru, kad pamanīja, kā mēģināja fotografēt. Uz jautājumiem puiši neatbildēja. Kāpēc atnākuši? Tāpat padzert tēju.
Хочу узнать, почему вы пришли сюда.
Поддержать Виктора Януковича.
А почему?
Потому что.
Мне нравится там, где можно чаю попить, именно, знаете, покушать.
Сарунай пекритам ценияма вецума сиеветес.
Наши предприятия работают в основном с Россией.
Esam te, jo neatbalstām opozīciju. Mūsu reģionu uzņēmums strādā tikai ar Krieviju un pataisno ir saistīts ar Maskavu. Tagad attiecības ir sabojātas un rūpnīcas vienkārši nestrādā. Nekas nenotiek. Ko mums dos jūsu Eiropa un Baltija? Neko. Mums tagad nav kur strādāt.
Mēs neesam pārliecināti, ka tā bija reģiona partija, kas likus Berkutam sist cilvēkus. Vai tad reģiona partija izdomāja to revolūciju? Nē.
Aiz reģionu partijas pasākuma žoga satieku Vitāliju. Viņš nosodoši noraugās uz valdošās elites atbalstītājiem un stāsta, ka viņa sieva ir skolotāja nelielajā pilsētā. Skolas direktors piespiežot darbiniekus braukt un piedalīties varas partijas pasākumā.
Skolas direktors visiem ir piedraudējis ar atlaišanu. Apvieno klases. Atceļ stundas tikai vai skolotājiem būtu laiks piespiedu kārtā apmeklēt reģionu partijas mītiņu.
Sarunā ar Latvijas radio reģionu pārstāvis pieļāva, ka demonstrantiem maksā gan te, gan opozīcijas protestos. Kīvas rajonos, kur nenotiek piketi, dzīve ritmierīgi. Lūk, ko par politisko situāciju saka mani satiktiem garamgājēji.
Es atbalstu opozīciju. Mēs jau devām Janukovičam iespēju parādīt sevi pie varas, bet tagad saprotam, ka viņa darbības vienīgais rezultāts ir korupcija un noziedzība.
Daudzi mani kolēģi ir par eiro integrāciju, bet es vairs neticu opozīcijas politiķiem. Viņi taču darbojas jau gadiem, ir bijuši pie varas. Tagad tā ir vienkārši spēle.
Es neatbalstu nevienu no pusēm. Esmu pilnīgi neitrāla.
Protesti Kīvā turpināsies vēl vismaz divas dienas. Svētdienas pēcpusdienā opozīcijas partijas rīko Narodnē vieče, jeb plašu tautas demonstrāciju. Sociālajos tiklos aicina arī uz tas augto miljonu maršu tai pašā dienā. Tikmēr reģionu partijas vadītājs Aleksandrs Jefremovs ir apsolījis, ka spēku pret Euromaidāna atbalstītājiem nepiemēros. Uz specvienības Berkut bāzi šodien ir devušies garīdznieki, lai uzrunāt drošibniekus un aicināt viņus nepielietot vardarbību. Olga Dragiļeva, Latvijas Radio 4, speciāli no Kīvas.